Azatlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edeceğiz.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azatlık Radyosu'nun haberleri. 101.7 FM tezliğinde.
101.7
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Təhkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəlini arırlarsa, bizim hakimiyyət də görürüm aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gənə müxalifətin yüzündədir. O sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkib adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər bir arayış verir.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, parı verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq ağzını öyrə qeydir.
Bazarlar təxminən say etibarına mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə cazə verilən bir şey, niyə də qadına cazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyim?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir azadlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə baxsa tanımaz. Mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qüvvələrə qüvvələr.
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazdılar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayrı safadı, qorun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətəri dinləyin.
Duzdan buz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dəvə duzdan yapışmışsınız, əl çəymirsiniz. Duz belə oldu, buz belə oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə işitmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Can Bakı proqramıda. Bir saat əvvəl Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası keçirdiyi ilk müsabiqənin nəticəsini açıqlayıb, müsabiqəyə 15 istiqamət üzrə layihələr təqdim olunmalı, qaliblərə layihə müəlliflərinə 20 min manat ayrılmalı idi, amma müsabiqənin şərtlərinə sonradan düzəlişlər edilib. Şura niyə belə qərar verib? Belə seçimdən kimlər razı, kimlər narazıdır? Bu haqda danışacağıq Can Bakıda qonağımız şura üzvü Əl-Məmməd Nuriyev və müsabiqənin qaliblərindən biri Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyevlə. Əl-Məmməd bəy, xoş gördük sizə. Əvvəla salamlayıram sizi Bakı büromuzda və bilirəm ki, tədbiri yarımçıq qoyub gəlmisiniz. Buna görə xüsusi təşəkkür. Və müsabiqənin keçirilməsi haqqında danışaq. Şəffaf keçirildimi? Adətən istənilən müsabiqədən sonra dərhal bu sual ortaya çıxır ki, müsabiqə şəffaf keçirildimi? Bax, soru yazır kimi siz özünüz...
Şübhəsiz bu sual hər zaman olub və olacaqdır. Çünki müsabiqə təqdim edilən layihələr kifayət qədər çox olur. İstənilən bir yerə qarşı belə deyək ki, bir neçə layihə olur. Təbii ki, onlar arasından da seçmək lazımdır. Alternativlərdə seçmək və bu seçim prosesində birinin müsabiqənin qalibi olur və digərləri isə bu və ya digər şəkildə narazı ola bilərlər. Onlar müxtəlif fikirlər, iddialar ilə sürə bilərlər. Bu mümkün olan bir məsələdir nəzəri baxımdan. Məhz bizim elan etdiyimiz, daha doğrusu Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatının Dövlət Dəstəyi Şurası tərəfindən elan edilən müsabiqə bütövlükdə müsabiqənin fondu 1 milyon 200 min manat həcmində idi. Və 15 istiqamət üzrə müsabiqə elan olunmuşdu. Və 20 min manata dək bütövlükdə hər bir layihəyə, yəni qalib gəlmişdə 20 min manata dək vəsait ayrıla bilərdi. Yəni bu nəzərdə tutulmuşdu. 361 layihə təqdim olundu. Bu müsabiqə müddətində...
Onlarda neçəsi qalibdir, Əl-Məmməd bəy?
191 qeyri-hökumət təşkilatı və ya təşkilatlar qrupu, bəziləri vardı ki, bir neçə təşkilat bir yerdə verib. Onlar qalib elan olundu və bugün artıq təqdimat prosesi gedirdi. Bu prosesin nəticəsində nə baş verdi? Birinci, mən deməliyəm ki, biz maksimum dərəcədə şura bu prosesləri şəffaf şəkildə həyata keçirməyə çalışdı. Birinci, müsabiqənin elan edilməsi ilə bağlı. O şərtlər açıq şəkildə, hamımız üçün bərabər şərtlər elan edildi və təqdimat prosesində də göstərildi ki, hansı şərtlər daxilində müsabiqəyə layihələr buraxılacaqdır. Və iyun ayının 12-sindən iyul ayının 2-sinə dək layihələrin qəbul edilmə müddəti var. Deadline deyirlər. Bunu ingilis dilində, Azərbaycan dilində bu məsələ yəni, maksimum ikisinə qədər davam edirdi. Müsabiqə müddətində şuranın katibliyinə 361 layihə daxil oldu. Daxil olan layihələrdən 290 layihə Bakı şəhərində yerləşən, fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatlarından verilmişdi. 71 layihə isə region təşkilatlarına verilmişdi. Elan olmuş maliyyə yardım müsabiqənin ümumi fondu, mən bayaq qeyd etdim, 1 milyon 200 manat təşkil edirdi. Daxil olan layihələrin ümumi məbləği isə 5 milyon 576 min 471 manat təşkil edildi.
Bəs necə həll elədiniz bu məsələni?
Birinci biz orada şərtlər daxilində qeyd etmişdik ki, ilkin seleksiya olacaqdı. Bu ilkin seleksiyada texniki şərtlər vardı. Yəni layihənin yazılması ilə bağlı məsələ müvafiq kompüter proqramlarında yazılmalı idi. Bu da yeri gəlmişəndə biz bütün şərtləri beynəlxalq donorların indiyə qədər Azərbaycan qeydiyyətləri üçün nəzərdə tutmuş şərtləri uyğun olaraq müəyyənləşdirmişdir. Yəni, yeni bir şeylər əlavə etməmişdir. Hətta bir qədər müəyyən qədər sadələşdirilmişdir. Digər tərəfdən elə olmuşdur ki, ta ki, büdcə Excel-də olmalıydı, Excel proqramında olmalıydı. Şəhadətnamə verilməlidir, möhürlənməlidir, təsdiq olmalıdır. Çox təəssüf ki, bax, hətta bu adi şərtlərə belə 24 təşkilatın nümayəndəsi əməl etməmişdir. Yəni, onlarda bu birinci... Bu təşkilatlardan 24 təşkilatlar, 10 təşkilat ayrı-ayrı qeydiyyətlərin filialları idi. Bilirsiniz ki, filial olunur, əsas təşkilat olur və bunlar sırasında xüsusilə Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatları Forumunun filialları 6-ya qədər filial təqdim etmişdi, onların heç birinə qəbul olunmadı. Sonra bir həmkarlar təşkilatı vermişdi. Həmkarlar təşkilatına qeyri-hökumət təşkilatı sırasına daxil deyildir. O fərqli bir qurum, qeyri-kommersiya qurumudur. 13 təşkilatın sənədləri isə şuranın tərtib etdiyi qaydalara uyğun deyildi. Kimisi böyünü vermemişti. Kimisi el yazma şeklinde getirip vermişti. Kimisi büdcəni ümumiyyətlə tərtib etmemişti. Və yaxud möhürlər vurulmamışdı. Yəni bu baxımdan 24, yəni ilkin mərhələdə 24 təşkilat kənarda qaldı və 337 layihə ekspertiziyaya buraxıldı. Ekspertiziyaya buraxılmış layihələrin hər birinə 3 ekspert rəy verirdi. Yəni təkcə sadəcə bir şərt və bu ekspertiziyaya buraxılmış layihələrlə bağlı da əvvəlcədən kriteriyalar müəyyənləşdirmişdi, müəyyən bal sistemi. Bu da yenə beynəlxalq donorların təcrübəsində olan bir prosesidir. Yəni onlar qiymətləndirmə prosesi və həmin sonra 337 layihə ekspertlərinin rəyindən keçdi və sonradan artıq bütün bu rəylər də, layihələr də bütövlükdə hamısı şuraya təqdim oldu. Çünki qərar qəbul edən orqan şuraydı. Şurada da bu məsələlərlə bağlı müzakirələr keçirildi ayın 5-dən 11-nə qədər. Biz demək olar ki, bütün vaxtları işləyirdik bu prosesdə. Yəni, o layihələr çoxdur, bütün layihələr nəzərdən keçirilməli və nəticədə 191 layihə belə müsbət rəy verildi və həmin layihələrlə bağlı olaraq amma burada əlbəttə ki biz layihələr qiymətləndirərkən o layihənin Azərbaycan üçün əhəmiyyətlilik məsələsinə baxırdıq. Eyni zamanda layihənin real olması, icra edilə biləcək olması, büdcəsinin reallığı ilə bağlı.
Azərbaycan üçün əhəmiyyəti necə ölçülürdü? Yəni hansı prioritet nə idi əsasən?
Prioritetlər 15 istiqamət idi. Məndə birinci. İnsan hüquq və azadlıqları ilə bağlı məsələ idi, seçkilərlə bağlı məsələ idi, vətəndaşların seçki fəallığının artırılması ilə bağlı idi. Sonra ən mühüm məsələlərdən biri qaçqın və məcburi köçkünlərlə bağlı olan məsələdir.
İndi bax, şura üzvü kimi sizə sual verim ki, Azərbaycan üçün bax, bu saydığınız o istiqamətlərdən hansı birinci gəlirdi? İnsan haqları, seçkilər, Qarabağ məsələsi hansı birinci gəlirdi əhəmiyyətinə görə? Nəyi seçirdiniz, nəyi üstünlük
müəyyən, bilirsiniz, istiqamətlər üzrə müəyyənləşdirilmişdi. Hər bir istiqamət üzrə layihələr və hər bir istiqamət üzrə müəyyən fond ayrılmışdı. Məsələn, insan hüquq və azadlıqları, demokratik proseslərin inkişafı, vətəndaşların seçki fəallığının artması, söz fikir, mətbuat azadlığı ilə bağlı ümumi fond 85 min idi. Bütövlükdə biz bütün istiqamətlər üzrə 85 min manat vəsait ayrılmışdıq hər bir istiqamətə. Təkcə burada beynəlxalq təşkilatlar, xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatları əməkdaşlığın genişləndirilməsi və bir də qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətini nizamlayan qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsinə daha nisbətən birinə 65 min, birinə 30 min manat məbləğ deməli müsabiqə fondunun maksimal məbləği bu qədər idi. Amma müzakirələr zamanı məlum oldu ki, çoxlu sayda insan hüquq və azadlıqları ilə bağlı layihələr təqdim olunur, söz mətbuat 40 layihə. Və orada baxmayaraq ki 85 min nəzərdə tutulmuşdu, 172 min manat layihələr, maliyyələşdirən layihələrin məbləği, ümumi məbləği 172 min manat oldu. İki dəfə artıq. Yəni bu da həm məsələlərin aktuallığını nəzərə aldı, həm də bu Azərbaycan üçün bu dərəcədə əhəmiyyətliyini nəzərə alaraq bu qədər, yəni ona əlavə ən böyük vəsaitlər 87 min əlavə vəsait bura digər proseslərdən, digər deməli istiqamətlərdən bura cəlb olundu. Əlbəttə ki, biz bütövlükdə əvvəl bütün istiqamətləri, qiymətləri sadəcə olaraq baxırdıq, müqayisə edirdik. Sonra daha çox, məsələn, ən ciddi, daha böyük layihələr təqdim olunmuşdu. Səhiyyənin inkişafı, əhalinin sağlamlığının qorunması, ətraf mühitin mühafizəsi və təbii sərvətlərin səmərəli istifadəsi. Əlbəttə, burada çoxlu istiqamətlər var, daxili istiqamətlər. Bura bütövlükdə 62 layihə təqdim olunmuşdu. 62 layihə təqdim olunmuşdu. 142 min, 85 min vəsait olmasına baxmayaraq, 142 min manat həmin layihələrə maliyyələşdirməsinə vəsait ayırdıq. Yəni, burada ən prioritet. Və yaxud elm təhsil mədəniyyətinin inkişafı ilə bağlı, yenə də 95 min, 10 min əlavə vəsait ayrıldı. Daha sonra qaçqın məcburi köçkünlərlə bağlı vəsait, ayrılan vəsaitlər, onların problemlərini 73 min vəsait ayrıldı. Yəni, biz regionların sosial-iqtisadi inkişafı, vətəndaş cəmiyyətinin təsisatların möhkəmlənməsi və institusional inkişafa 85 min əvəzində 105 min vəsait ayrıldı. Yəni biz burada baxırdıq ki, hansı layihələr son dərəcə aktualdır və məsələlərin həllinə yönələ bilər, icra edilə biləcəkdir. Bu məsələlər nəzərə alınırdı, bəzən digər istiqamətlərdən müəyyən vəsaitlər yönəlildi o bir istiqamətlərə. Məsələn, qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericilik bazası ilə bağlı 30 min vəsait almış, cəmi 6500 vəsait bu istiqamətdə. Birinci, layihələr bu istiqamətdə azdır. Digər tərəfdən də layihələr, hətta təqdim edilən layihələr arasında da o kriteriyalara cavab verə biləcək layihələr sayı
bu hansı sahədir?
Bu xüsusilə qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericilik bazasının hazırlanması və gücləndirilməsi istiqamətində, təkmilləşdirilməsi istiqamətində olan layihədir. Bəyat Azərbaycan milli etnik müxtəlifli milli azlıqların mədəni irsinin qorunması ilə bağlı layihələr, orada da az təqdim olunmuşdu layihə. O qədər də və eyni zamanda layihələr o qədər primitiv formada bir çox hallarda hazırlanmışdı. Biz orada da məsələn müəyyən qədər məbləğ azaldıldı, 85 mindən 36 min 150 manat ayrıldı və həmin istiqamətlər üzrə layihələrə. Eyni zamanda beynəlxalq təşkilatları xarici ölkədə fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət qurumları ilə əməkdaşlığın genişlənməsi ilə bağlı 65 min bir fonddur, amma cəmi 17 min fond ora ayrıldı. Orada da həm gələn layihələr hazırdı, həm də kifayət qədər peşəkarlığından hazırlanmamışdı. Yəni bu istiqamətlər təbii ki bu məsələlər nəzərdə alınırdı. Və bu müddət ərzində də biz hər hansı bir qeyri-hökumət təşkilatından belə deyək narazılıq eşitmədik. Yalnız iki layihə ilə bağlı hesab edirdilər ki, həmin qeyri-hökumət təşkilatları o layihənin də nəzərdə tutulmuş tədbirləri həyata keçirmək üçün məbləğ azdır. Onlar çox təşəkkür edirlər. Biz dedilər, növbəti dəfə biz onlara təklif etdik ki, o layihəni növbəti dəfə təqdim edin. Bu il ümumiyyətlə bütövlükdə ümumi büdcə çox azdır.
Nə ilə bağlı idi ki, o məbləğ çatmadı və onlar imtina edədilər, belə başa düşün.
Biri Qobustanda o nadir bitkilərin ilə bağlı məlumat soraq kitabçasının hazırlanması və posterin hazırlanması, reklamın hazırlanması ilə bağlı bir məsələ idi.
Digəri
isə Qarabağ ədəbi üfüqlərdə bir kitabın hazırlanması ingilis dilində və ingilis, rus və Azərbaycan dillərində. Bununla bağlı bu çox maraqlı bir layihə idi. Sadəcə olaraq onun ingilis dilində tərcüməsi ilə bağlı müəyyən problemlər vardı. Biz onlara da təklif etdik. Bəlkə siz ilkin olaraq bunu sayt da hazırlasa PDF variantını sonra. Amma biz düşünürük ki, məsələn, gələcəkdə bu məsələyə yenidən qayıtmaq mümkün olacaq.
Yəni çox Əlifət Əliyev xəttdə, gəlin Əlməmməd bəy, mən başa düşürəm ki, danışmalı söz çoxdur, efir vaxtımız da var. Gəlin müsabiqənin qaliblərindən biri olan Əlifət Əliyev də dinləyək. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Əvvəla sizi təbrik edirik. Yəni müsabiqənin qaliblərindən biri də sizsiz və siz müsabiqənin gedişatından razı qaldınız mı? Yəni şəffaf keçirildimi, sizi təmin elədimi? Ümumiyyətlə məbləği, yəni 20 min manata dək məbləğ ayrılması nəzərdə tutulurdu, amma sonradan məlum oldu ki, bu məbləğ qatılanlar çoxdur deyin, azalır. Bax, bu məbləğlə iş görmək mümkün olacaqmı? Buyurun.
Əvvəla təbrikə görə mən bir daha təşəkkür edirəm. O Zəhər Məhəmməd müəllimə də təşəkkür edirəm və şuranın hər bir əməkdaşına təşəkkür edirəm. Qalib olduğumuza görə. Amma mən 361 layihənin 191-inin qalib bilməsi prinsipinə razı deyiləm. Normalar əvvəlcədən müəyyən olunmalıdır. Bu tenderdir. Və tenderdə əvvəlcədən müəyyən olunmalıdır. Qalib bir QHT olacaq, 2 QHT olacaq, 3 QHT olacaq, 10 QHT olacaq və yaxud da hər istiqamət üzrə 3 QHT qalib olacaq. Amma sadəcə olaraq QHT şurası siyasi gediş etdi. Burada hüquqi gediş etmədi, mən hesab edirəm. Siyasi gediş ondan ibarətdir ki, narazıların sayının azaldılmasına çalışdı. Həyata keçiriləcək QHT-lərin, həyata keçirəcəyi layihələrin nəticəli effektindən çox düşündülər ki, bizdən narazı olanlar olmasın. Ona görə 191 QHT-ni qalib elədilər. Az qala yarısından da çox, layihə verənlərin yarısından çoxun qalib elədilər. Bu, mən bilmirəm hansı ölkənin təcrübəsinə istinad eləyiblər, hansı təcrübədən faydalanıblar. Ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, şura əvvəlcədən təqdim olunmuş layihələr ekspertiziya təqdim olunmazdan əvvəl qərar qəbul eləməli idi ki, hər istiqamətdə neçə layihə qalib olmalıdır, neçə layihə bəyənilməlidir və o istiqamətdə də əgər deyək ki, Əli Məhəmməd müəllim deyir ki, deyək ki, milli azıqların problemləri ilə bağlı layihələrin sayı az idi, sonra onu ona görə istiqamətləndirdik. Əslində belə olmalı deyil. Əgər cəmiyyətdə bu problem var, ona görə də bu elan olunub. Amma deməli, kifayət qədər maarifləndirmə aparılmayıb bəlkə. Ona görə bu istiqamətdə layihə verilməyib. Yoxsa bəlkə bu istiqamətdə QHT-lərin sayı kifayət qədər azdır. O QHT-lərin özünün bu sahədə yaradılmasına maliyyə yardımı ayrılmalı idi. Bəlkə bununla bağlı dərin masalar keçirilməli idi. Problem ictimaiyyətin nəzərinə çatdırılmalı idi. Və məsələn, mən deyirəm, və yaxud da tarixi abidələrin qorunması ilə bağlı, tarixi abidələrin mühafizəsi ilə bağlı, tarixi abidələrin vəziyyətinin təhqiqi ilə bağlı, Yani bu mene biraz çatmır. Sözün eki mənasında çatmır mene ki. Mən qalib olsam da belə. Deyir ki, mən 20 min layihə vermişdim. Məlumata görə 5 min mənə planlaşdırılıb pul verilməsi.
Bax bu məbləğlə...
O 5 mini, məndə deyə imkan var. Məndə başqa bir layihə var. Onları birləşdirəcəm. O layihə də həyata keçirə bilmədiyim. Deyir ki, mən bu 5 minə planlaşdırmışdım insan alverinə qarşı mübarizə sahəsində böyük işlərin görülməz. Amma fikirləşirəm ki, yox, elə bu 5 minə mən deyək ki, qaynar xətt yaradacağım və qaynar xəttdə bu işləri təmin edəcəm. Yəni bir istiqamətini götürdüm. Orada bir neçə istiqamət var idi. İndi bir istiqamət götürdüm və bir dənə dəyərim masanın keçirilməsini saxladım. Amma mən hesab edirəm ki, ümumi qiymətləndirmə layihələrin qiymətləndirilməsi obyektiv keçirilib ifadəsinə üstünlük verilməli deyildi. Hansı layihələr daha çox cəmiyyət üçün dəyərli idi, həmin layihələr keçirilməli idi və bu sayı minimum olmalı idi. Vacib deyil, dünyanın heç yerində bütün QHT-lər, bütün təqdim olunan layihələr bu qədər 50%, 500-600 biz xaricə layihə veririk Azərbaycandan, 400 layihə təqdim olunur demək ki, ABŞ Dövlət Departamentinə, ondan bir dənəsi qalib keçilir.
Aha. Aydın da Əlisöz bəy, xəttə qalın, az sonra sizə suallarımız olacaq. Əlməmət bəy, yəqin sizin dediklərinizə münasibət bildirmək istəyir, amma mən öncə dinləyicilərimizə xatırladım ki, bizə ismarıç göndərə bilərsiniz 050-744-1017-yə və ya bizə zəng vura bilərsiniz 436-77-41-ə. Əlməmət bəy, buyurun.
Mən təşəkkür edirəm Əlisət bəyə öz maraqlı fikirləri ilə bağlı. İki növbədə qeyd etməliyəm ki, əlbəttə ki, bu qeyri-hökumət prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatına dövlət dəstəyi şurasının ilk təcrübəsi idi. Bu təcrübə zamanı ola bilsin ki, hansısa çatışmamazlar olacaqdır, olub. Bu istisna deyil. Bu bir. İkinci tərəfdən biz maksimum dərəcədə beynəlxalq təcrübəni uyğun və indiyə qədər Azərbaycanda praktikada tətbiq oluna biləcək usul və vasitələrdən istifadə etdik. Üçüncü, ondan ibarətdir ki, sadəcə olaraq biz konkret layihənin sayını göstərə bilməzdik və heç bir donor əvvəlcədən müəyyən etmir ki, layihələrin sayı bu istiqamət üzrə 15 olacaq, 5 olacaq, 4 olacaqdır. Bunu istəyirsiniz USAID-in baxım təcrübəsinə, Soros fondunun və sayta girib baxmaq olar. Eyni zamanda Avrasiya fondunun və digər fondların Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bütün beynəlxalq digər fondlar, eyni zamanda dünyada fəaliyyət göstərir. Onlar əvvəlcədən müəyyənləşdirmir ki, neçə sayda layihə keçirilir. Onlar ancaq məbləğin son həddini müəyyənləşdirir. Tutaq ki, 85 min vəsait ayrılıb insan hüquq və azadlıqları ilə bağlı. Artıq burada insan hüquq və azadlıqları ilə bağlı daxil olan layihələr qiymətləndirilir və bu zaman təklif edilir tərəflərə ki, sənin layihənin maliyyə vəsaiti tutaq ki, ayrılıb 50 min, amma sadəcə olaraq biz buna 20 min verə biləcək. Ona görə sən bir fikirləş, bununla qəbul razısan mı? Və əgər təşkilat razı olursa, onda o müqavilə imzalayır. Və ona görə də mən demək istəyirəm ki, bütövlükdə bu 191 təşkilat arasında yalnız və yalnız 2 təşkilat dedi ki, biz nəzərdə tutulmuş tədbirləri yerinə yetirmək və büdcəni ona uyğunlaşdıra bilmərik. Biz də belə olan halda onlara da təşəkkür edirik ki, onlar çox obyektiv bir mövqə nümayiş etdirdilər. Amma digərləri tərəfindən belə bir mövqə nümayiş etdirilmədi. Bu bir.
Yəni, razı İkinci oldular, tərəfdən. Aza qanı oldular.
Söhbət aza qanı olmaqdan getmir. Söhbət gedir ki, müəyyən işlərin görülməsi ilə bağlı məsələdə. Bəzən indi bir çox verilsəydi, o da bütün demək olar ki, bütün qeyri-hökumət təşkilatlarının təqdim etdiyi layihələrin bu və digər dərəcədə büdcədə azalma prosesi vardır. Onda çox təqdim etsəydi, onda bir başqa bir mövqe çıxacaqdı deyəcəklər, bilirsiniz, müəyyən adamları qiymətləndirmişsiniz, siz nəzərə almamışsınız bu Azərbaycan vətəndaşların vergiləri hesabına ayrılan bir vəsaitdir. Ona görə də niyə ayrı seçkilik eləyirsiniz, niyə bu məsələlərdə diqqətli deyilsiniz? Biz başa düşürük ki, bir çox proqram layihələrdə nəzərdə bir çox tədbirlər var ki, o bir davamlı nəticəyə nail olmalıdır. İstənilən layihə müəyyən nəticəyə gətirib çıxartmaq. Digər tərəfdən, belə bir məqamı da mən xüsusi olaraq qeyd etmək istəyirəm. Şuranın iclaslarında bu səsləndi. Biz sadəcə olaraq təqdim edilən layihələrin sonrakı mərhələlərdə, ola bilsin ki, bu dəfə büdcə vəsaitləri ilə bağlı azdır, o tam yerinə yetirmədi. Amma sonrakı proseslərdə, sonrakı müsabiqə elanlarında həmin layihələrin davamlılığı ilə bağlı, əgər bizə layihə daxil olacaqsa, biz bunu qiymətləndirib uyğun qaydada təbii ki, maliyyə vəsaiti ayrılacaq. Digər tərəfdən, tenderlərin, ümumiyyətlə bəzən tenderdən danışanda, müsabiqədən danışanda, müsabiqənin hər bir müsabiqənin şərtləri var, özümdə tenderin də şərtləri var. Orada konkret olaraq göstərilmir ki, tutaq ki, 1 və 3, 4 təşkilata veriləcək. Burada hər şeydən əvvəl həmin o tender komissiyası müəyyənləşdirir məbləğə uyğun olaraq. Ona görə də biz ümumiyyətlə tələblər qanunvericinin tələblərindən danışında və bütövlükdə qoyulmuş tələblərdən danışında ilk növbədə həmin təşkilatın müəyyənləşdirdiyi tələblər. Hər bir təşkilat özü müəyyənləşdirir qaydaları. O qaydalara uyğun olaraq da hərəkət edir. Mən hesab edirəm ki, bu qaydalar çərçivəsindən kənara çıxmaq olmamışdır və o baxımdan da əlbəttə ki, bir yeri gəlmişəm başqa bir məsələlərdir. Bizə bir çox layihələr daxil oldu ki, o layihələri biz bilirdik ki, müxtəlif donorlara da təqdim olunub. O layihələr müxtəlif donorlara təqdim olunub və bəziləri icraatda olan layihələrdir. Bəziləri ümumiyyətlə icra edilmiş layihələrdir. Bu məsələlərlə bağlı da biz. Amma yeri gəlmişkən mən Əlisət müəllimlə razıyam ki, heç şübhəsiz ki, biz növbəti müsabiqələrdə, mən ümid edirəm ki, bu il dövlət büdcəsinə daha çox vəsait ayrılacaq. Bu müsabiqələrdə əlbəttə ki, o layihənin daha keçərli olmasını və müəyyən nəticələrə nail olması üçün daha yüksək vəsaitin ayrılması məsələsinə baxacaq və daha sərt tələblər olacaqdır. Bu bir növ birinci dəfə idi ki, biz bəzən heç ümumiyyətlə qrant almayan təşkilatlara layihə verdik. Çünki inkişaf etdirmək lazımdır vətəndaş cəmiyyətini. Biz bəzi istiqamətlər vardı ki, beynəlxalq donorlar o istiqamətə vəsait ayırmırdılar. Azərbaycanda nə zaman beynəlxalq donorlar vəsait ayırıb qaçqın və məcburi köçkünlərlə bağlı məsələ, onların problemləri ilə bağlı məsələlərə, nə zaman azərbaycançılıq ideyası ilə bağlı məsələlərdə ayrılıb. Yəni elə istiqamətlər var idi ki, orada ümumiyyətlə heç vaxt donorlara o istiqamətə vəsait ayırmırdılar.
Mən də suallarımı verim sizə. Bax, Azərbaycanda indi sizin müsabiqədə elə layihələrə də məbləğ ayrıldı ki, vəsait ayrıldı ki, vaxtilə onlarla bağlı demək müəyyən layihələr reallaşdırılıbdır. Başqa donorlar tərəfindən, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən və s. və ilaxır. Bax, məsələn, bu tərəfi də var. Qısaca cavabınızı alım, daha sonra sizə ismarıç gəlib, gəlin həmin o ismarıç oxuyarıq. Buyurun, qısaca.
Mən istisna eləmirəm, yenə deyirəm ki, bizdə bəzi məlumatlar vardı ki, sadəcə olaraq paralel layihələrdir. Bu layihələrin müəyyən imtina olundu, onların bir çoxundan imtina. Ümumiyyətlə, hansı məlumat varsa, biz onlara layihələşdirməkdən, maliyyələşdirməkdən imtina etdik. Paralel layihələr vaxtı ilə olub. Amma elə layihələr vardı ki, məlumatlar var, amma sadəcə olaraq bu davamlı bir prosesdir. O davamlı proses olduğu üçün, tutaq ki, hansısa bir seçki parlament seçkilərində monitoring həyata keçirib, amma indi prezident seçkilərdir. Yenə də monitoring eyni tipli layihələr verir. Biz belə imtina eləyə bilmərik belə tipli layihələrdən.
Siz layihəyə ayrılan məbləği azaldanda onda gərək layihə çərçivəsində görülən işlər də dəyişdirəsin. Bu məsələ necə tənzimlənəcək? Görülən işlə bağlı hesabat tələb edəndə bu fakt məbləğin azlığı nəzərə alınacaq mı? QHT rəhbəri Aqil.
Aqil bəy, təşəkkür edirəm suala görə. Biz istənilən müqavilə imzalamamışdan qabaq, əvvəlcədən həmin qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri katibliyə çağırır və oradan ona təqdim olunur ki, sənin layihə vəsait ayırmaq imkanınız bu qədərdir. Ona görə sən layihəni buna uyğun, bu nəzərdə tutulmuş məbləğə uyğun büdcəni təşkil elə və tədbirlər sistemidir. Belə olan halda, əgər onu bu bacarırsa və real olaraq büdcə təqdim edirsə, buna razıdırsa, belə olan halda ona təbii ki, maliyyə vəsaiti ailə onunla müqavilə imzalanacaqdır. Əgər bu olmursa, ondan imtina edir. Və bizim dəvət etdiyimiz 191-dən 189-u məhz və məhz razı olduqların nümayiş etdirdilər və ona uyğun da layihələri hazırlayıb təqdim edirlər.
Aydındır.
Və müqavilə də ona uyğun olacaq və müqavilədə nəzərdə tutulmuş şərtlər, layihədə nəzərdə tutulmuş şərtlər də ciddi sürətdə monitorinq olacaqdır.
Əlməmət bəy, onsu da bu müsabiqələrə vaxtaşarı keçiriləcəkdir. İldə bir dəfə səhv eləmirəm.
Yox, bu dəfə vəsait o qədər böyük deyil, həm də 6-cı aydan başlamışdı bizim fəaliyyətimiz, amma mən gələn ildən müsabiqələr bir neçə dəfə olacaq ildə. Aha. Və konkret istiqamətlər də olacaq. Təkcə ümumi bir 15 istiqamət olmayacaq. Biz bəzi təcrübə
yaxşı olmazmı ki, az-az, amma yaxşı böyük iri layihələr keçirilir.
Heç şübhəsiz ki, sizin bu tövsiyəniz də nəzərə alıb və eyni bu müzakirələr də nəzərdə tutulub.
Biz
gələcəkdə bu növbəti müsabiqələrdə bu istiqamətləri nəzərə alacaq. Xüsusilə konkret istiqamətlər və orada layihələrin daha samballı olması və məbləğin də belə kifayət qədər icra edilə biləcək məbləğə uyğun olması və real nəticələr verməsini düşünürük və ona uyğun olaraq da maliyyələşdirmə olacaq. Ola bilsin ki, gələcəkdə layihələrin məbləği 50 min də ola bilər, 100 min də ola bilər, 200 min də ola bilər. Yəni, mən bunu istisna etmirəm. Bu, hər şeydən əvvəl ayrılan büdcə vəsaiti ilə bağlıdır. Və eyni zamanda yeri gəlmişən qeyd etməliyəm ki, ümumiyyətlə, donorların biz Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinə ayrılan donorlar tərəfindən ayrılan məbləği biz müqayisə elədik. Yeri çox böyük məbləğ ayrılır. Siz təsəvvür edin, Soros fondu Azərbaycanda ildə 2 milyon dollarlıq vəsait ayırır qeyri-hökumət təşkilatı. Müsaidi ümumiyyətlə onun 12 milyona qədər vəsait ayrılır. Yəni 1,5 milyon vəsaitlə Nəyi etmiyorlardı? Bir, onun da bir hissəsi strukturun saxlanması ilə bağlı.
Aydındır. Əlövsət Əliyev xəttədir və bayaq o müsabiqə ilə bağlı bəzi iradlarını bildirmişdi və Əl-Məmməd Nuriyev bəzi açıqlıqlar gətirdi, aydınlıqlar gətirdi. Mən istəyərdim öyrənim. Əlövsət bəy, Əl-Məmməd Nuriyevin gətirdiyi o açıqlamalar, aydınlıq sizi qanə elədi mi?
Təbii ki, Azərbaycanda ilk dəfədir QT şurası tərəfindən tenderin keçirilməsi, müsahibənin keçirilməsi, qaliblərin elan olunması. Nə qədər ideal keçirilsə də narazılıqlar olacaq və narazılar olacaq. Amma bütün narazılıqlar da gələcəkdə bu kimi narazılıqların yaranmasının qarşısının alınmasına yönəldilməlidir. Bu baxımdan mən öz təkliflərimi verdim və hesab edirəm ki, bundan başqa mən hesab edirəm ki, çalışmaq lazımdır ki, ümumiyyətlə adın çəkdiyi, Əl-Məmməd bəyin adın çəkdiyi həmin təşkilatlar kimi təşkilatların ayırdığı, Azərbaycana ayırdığı pulun 50% qədəri onların özünün inzibati strukturlarının saxlanılmasına xərclənir. Çalışmaq lazımdır Azərbaycanda QT Şurasının, onun katibliyinin saxlanılması, grantların ayrılması üçün nəzərdə tutulan xərclərə daxil olmasın. Gələcəkdə dövlət büdcəsinin müəyyənləşdirilməsində də buna çalışmaq lazımdır, buna istiqamətləndirilməlidir. Və mən hesab edirəm ki, sadəcə bu bir daha, mən demirəm həddən artıq ideal obyektiv keçirilən bir tender oldu, bir müsahibə oldu. Bu, narazılıqların qarşısında alınmasına yönəldilmiş və hamını razı salmağa yönəldilmiş bir müsahibə oldu. Hər halda mən onlara uğurlar arzulayıram və güman edirəm ki, təkmilləşmə davam edəcək.
Əlifsət bəy, bir şey soruşmaq istəyirdim. Siz bayaq dediniz ki, narazıların sayını azaltdılar əslində o grant müsabiqədə daha çox qalib elan eləməklə. Belə bir fikir də var idi, mən bu günlərdə eşitdim bunu, ki, bu narazıların sayını əslində azaltmaqla bir növdə QHT sektorunu hökumət özündən asılı vəziyyətə salmaq istəyir, bir növ şirnikləndirir, stimullaşdırır ki, gələcək layihələrdə də onlarla işləyəcəklər. Bu fikirlərlə razılaşmaq olar mı, yoxsa sadəcə belə deyək ki, ilkin təcrübə deyim, bax belə spontan getdi proses?
Yox, mən eləmirəm. 5000-ə, 10000-ə, yəni burada böyük məbləğ yoxdur. 5-10000-ə kimsə stimullaşsın, kimsə dövlətin himayəsinə keçmiş olsun. Çünki qeyri-hökumət təşkilatları böyük məbləğdə layihələr alırlar beynəlxalq təşkilatlardan, xarici dövlətlərdən. Azərbaycandan alınmış 5000, 10000 onu Azərbaycan dövlətinin hardasa asıl vəziyyə Azərbaycan dövlətindən, Azərbaycan hüquq mühafizə orqanı, üzr istəyirəm, Azərbaycanın Azərbaycan hökumətindən asıl vəziyyətə sala bilməz. Bu mümkün də deyil və ümumiyyətlə əqidəsi olan insanlar belə məbləğlərlə dövlətin tərəfindən himayə olunan şəxs tərəfindən, hakimiyyət tərəfindən himayə olunan şəxs kimi dəyərləndirilə bilməz və mən isə bilmirəm bu olsa. Hər halda ümumiyyətlə elə bu QT-lərə dövlət şurasının yaradılması, QT-lərə grantların dövlət tərəfindən ayrılması ideyası da bir qrup şəxs tərəfindən sizin dediyiniz kimi əvvəllər qiymətləndirildi. Mən bu ilə razı deyiləm. Və mən isə bilmirəm ki, bundan sonra elə onda kütləvi informasiya vasitələrə də 5000 dövlət yardımı ayrıldı. O kütləvi informasiya vasitələri müxalifətçilikdən çıxmadı ki, bayaq da müstəqilliyini əldən vermədilər. Mən bu fikirlərlə razı deyiləm.
Təşəkkür edirəm. Dinləyicimizə xatırladım ki, Prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurası keçirdiyi ilk müsabiqənin nəticəsini açıqlamağa başlayıb. Müsabiqəyə 15 istiqamət üzrə layihələr təqdim olunmalı idi. O cümlədən insan haqları, seçkilərlə bağlı, Qarabağla bağlı. Bu haqda layihənin nəticələri haqqında biz danışırdıq. Daha doğrusu müsabiqənin nəticələri haqqında danışırdıq şura üzvü Əl-Məmməd Nuriyevlə. Təşəkkür edirik ki, Bakı büromuza gəldiniz və telefon xəttində bizim qonağımız miqrantlara hüquqi yardım mərkəzinin rəhbəri, həmin müsabiqənin qaliblərindən biri Əlövsət Əliyev idi.
Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Can Bakı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bu yay meyvə tərəvəzin qiyməti düşmədi. Halbuki hər yay təzə meyvə çıxanda, tərəvəz çıxanda bazarda ucuzlaşma başlanırdı. Olmadı. Niyə? Üstəlik də Gürcüstanda müharibə başlayandan proqnozlar verilir ki, ərzağın qiyməti biraz da bahalanacaq. Xüsusən də ətin, meyvə tərəvəzin. Proqnozu verən İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzidir. Qiymətlər hara qədər arta bilər? Qonşu ölkədəki müharibə Azərbaycanda bazarın od tutub yanmasına səbəb olacaqmı? Bu haqda danışacaq Can Bakıda. Bakı büromuzun qonağı isə İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin eksperti Rövşən Ağayevdir. Rövşən bəy, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Rövşən bəy, ərzaq bahalaşmasından danışacaq. Əslində bu yay elə meyvə tərəvəzin də qiyməti aşağı düşmədi. Halbuki hər yay gözlənilir ki, meyvə tərəvəzin yerli məhsul çıxanda qiyməti aşağı düşür. Niyə belə oldu?
Əslində mən sizə deyim ki, prinsipcə bizim üçün, yəni iqtisadçı ekspertlər üçün bu
baş verənlər o qədər də gözlənilməz olmadı. Çünki bilirsiniz ki, ötən ilin hələ yanvar ayında Azərbaycan hökumətinin enerji daşıyıcılarının qiymət artımı ilə bağlı qəbul elədiyi çox radikal qərar, deməli, Azərbaycanda ümumiyyətlə, ümumilikdə inflyasiya proseslərini son dərəcə gücləndirmişdi, sürətləndirmişdi və bunun ardınca siz bilirsiniz ki, artıq 2007-ci ilin ikinci yarısından başlayaraq dünyada qlobal miqyasda bahalaşma, xüsusilə də enerji daşıyıcılarının sürətlə qiymətinin artması fonunda dünyada beynəlxalq neft bazarlarında, birjalarında bunun ardınca dünyada bir qlobal miqyasda ərzaq bahalaşması prosesi də başlandı və faktik olaraq Azərbaycanın daxilində qiymət artımı prosesi ilə inflyasiya proseslərinə beynəlxalq miqyasda gedən proseslərdə bir qovuşma oldu. Və ümumilikdə bu proses Azərbaycanda belə deyək ki, özünü daha qabarıq şəkildə, təbii ki, əgər söhbət həm daxili faktorlarla, xarici faktorların eyni bir, belə deyək ki, yəni bir neçə ləngimə ilə ölkə daxilində qovuşması baş verdisə, təbii ki, bizdə mövsümi faktorlar, yəni bizim adətən iqtisadçılarımız bu nəzəriyyədən çıxış edərək mövsümi faktorları təbii ki, həmişə haqlı olaraq önə çəkirdilər əvvəlki illərdə də ki, bilirsiniz ki, hətta elə illər olmuşdu ki, Azərbaycanda defliyasiya, yəni qiymətlərin azalması illəri də olmuşdu. Yəni o sabit illərdə, xüsusilə də 90-cı illərin sonunda, 2000-ci illərin əvvəllərində. Və həmin illərdə biz adətən müşahidə edirdik ki, yay aylarında yay məhsulları, ənənəvi yay məhsulları ki var, xüsusilə də siz qeyd elədiniz, meyvə, tərəvəz və bəzən bu ət məhsulları ilə də bağlı olurdu. Bunların qiymətində azalma olurdu. Amma yenə deyirəm, artıq dünyada o cümlədən Azərbaycanın iqtisadiyyatının daxilində elə proseslər baş verir ki, artıq bizim həmişə misal çəkdiyimiz və istinad elədiyimiz həmin o nəzəri argument, mövsümü faktor, belə deyək ki, öz gücünü artıq itirib Azərbaycanda.
Bu. Aha. Rövşən bəy, sizin dediklərinizi bu insar faktorunda əlavə eləmək olarmı? Çünki bax, sizin həmkarlarınız, ekspertlər vaxtaşırı deyirlər ki, insarçılığın da burada təsiri var.
Mən ümumiyyətlə bir məqamı deyim ki, mən xarici faktorla daxili faktorun hər ikisini qeyd elədim, amma belə alınmasın ki, mənim fikirlərimlə ki, mən Azərbaycanda bir çox rəsmi mütəxəssislər kimi, dövlət hakimiyyət orqanlarının səlahiyyətli şəxsləri kimi, heç də mən o düşüncədə deyiləm ki, o qənaətdə deyiləm ki, Azərbaycanda bu günlərim inflyasiya prosesi, bilirsiniz ki, inflyasiyanın səviyyəsinə görə faktik olaraq Azərbaycan MDB məkanında birinci üçlükdə olan ölkədir. Yəni biz heç də mən onun o fikirdə, düşüncədə deyiləm ki, Azərbaycanda bu qədər yüksək inflyasiya tempi dünya bazarlarında gedən proseslərlə bağlıdır. Biz daha çox inflyasiyanın əsas hissəsini idxal edirik, mən o düşünürəm. Sadəcə olaraq onu da inkar eləmirik ki, təbii ki, kənarda gedən proseslərin də deməli ki, dünya bazarlarında gedən, qlobal miqyasda gedən bahalaşmanın da təsiri var. Amma İndi bax, sizin dediyiniz məsələ, biz adətən belə deyək ki, yerli mütəxəssislər, ekspertlər Azərbaycanda inflyasiya proseslər, inflyasiyanın belə deyək ki, səbəblərini təhlil eləyəndə bir neçə faktora, bir neçə amilə diqqət çəkirlər. Həmin belə deyək ki, iqtisadçı dilinə desək, monetar faktorlar, həmin qeyri-monetar faktorlar və qeyri-monetar faktorlardan biri kimi daha çox, yəni pul kütləsinin artımı ilə bağlı olmayan qeyri faktorlardan biri kimi daha çox insarçılıq məsələsini önə çəkirlər. Və mən sizə deyim ki, sadəcə olaraq bugün Azərbaycanda mən sizə deyim, ən ciddi problem ondan ibarətdir ki, hətta müstəqil təhlil prinsipcə bu prosesləri sona qədər yüzə bir dəqiqliklə təhlil eləyib ortaya konkret rəqəmlər qoymaq imkanında deyil. Çünki çox böyük bir laborator analizlər tələb edir ki, biz aparaq ki, bu günlərim insarçılıq faktorunun payı nə qədərdir. O cümlədən idxal inflyasiyasının payı nə qədərdir, qeyri-idxal inflyasiyasının, yəni ölkə daxilində monetar daha çox monetar amillərdən qaynaqlanan deməli amillərin payı nə qədərdir. Amma biz daha çox ümumi müşahidələr və təhlillər aparırıq və bu qənaətə gəlirik ki, doğrudan da Azərbaycanda insarçılıq, hətta rəsmi orqanların özü də təbii ki, bu amili istisna eləmirlər. Sadəcə fikir ayrılığını yaradan səbəb nədir? Fikir ayrılığı hansı faktorun payının nə qədər olmasındadır? Məsələn, biz hesab edirik ki, Azərbaycanda bu günlərim iki faktorun inflyasiyada daha çox payı var. Birincisi monetar faktordur ki, yəni söhbət büdcə hökumətin çox kəskin büdcə ekspansiyası vasitəsilə böyük həcmli pulları investisiya layihələrinə səmərəsiz şəkildə yönəltməsi maliyyə bazarına çox ciddi şəkildə təzyiq eləyir və təsadüfü deyək ki, ötən ilin birinci yarısı ilə müqayisə edəndə bu ilin birinci yarısında təxminən pul kütləsi deməli Dövlət onun pul kütləsi bu deməli təxminən 85%-ə qədər artıbdır. Son 3 ildə isə bunun təxminən pul kütləsinin həcminin bir 5 dəfəyə qədər artdığı bildirilir. Yəni biz burada bir belə deyək ki, bunun təsiri var. İkinci biz qeyri monetar faktor kimi ölkə daxili faktor kimi insarçılığı göstəririk ki, ailələrin məhsulların həm istehsalında, həm idxalında deməli insarçılıq. Özdə mən sizə bir maraqlı bir məqam deyim ki, çox maraqlıdır ki, Azərbaycanda hansısa bir məhsulun istehsalını insara almış şəxs həm də onun idxalını insara alır. Çünki əks halda belə deyək ki, o insarçı prosesi tənzimləyə bilmir. Ölkə bazarlarda prosesə belə deyək ki, kifayət qədər nəzarət edə bilmir. Ona görə də Azərbaycanda belə bir situasiya yaranır ki, o məhsulun az çox əgər istehsalçısı varsa, o məhsulun istehsalçısı əgər hesab görəndə ki, ölkə daxilində tələbatı yerli istehsal hesabına ödəmək ya fiziki baxımdan onun imkanları çatmır, ya sərfəsiz olur. Çünki bilirsiniz ki, bugün bir çox Azərbaycan kimi inkişaf etməkdə olan ölkələrdə, iqtisadiyyatı zəif olan ölkələrdə məhsul idxalı daha cəlb edicidir və sərfə olur. Bu şəraitdə artıq istehsalla idxal insarçılıq qovuşur və Azərbaycanda məhsulların qiymətini kəskin şəkildə artırma səbəb olur.
Baxın, indi bir şey götürək. Kartof. Azərbaycanda kartofçuluq zəif inkişaf eləməyib. Azərbaycanın qərb bölgələri əsasən bununla məşğul olur. Bax, burada idxalı, ixracı necə tənzimləyirlər? Necə nəzarətdə saxlayırlar bunu?
Məsələn, mən sizə bir məqam deyim kartofçuluqla bağlı. Bu yaxınlarda bizim regionlarda müəyyən tədqiqatlar aparırıq. Təsadüf elə gətirdi ki, Azərbaycanın ən böyük deməli kartofçuluq rayonlarından biri olan Cəlilabadda səfər etmişdik. Təxminən bir aydan biraz artıq öncə. Hətta bir neçə iqtisadçı biz bir yerdə idik. Deməli, orada maraqlı bir Cəlilabadın kəndlərinin bir neçəsində olduq və söhbət əsnasında məlum oldu ki, bu kəndlilər kifayət qədər böyük həcmdə torpaq kartof əkinləri aparıblar və il mövsüm ilə gətirib ki, məhsul da bol olubdu. Amma məhsullarını sata bilmirdilər. Və mən sizə deyim ki, onlar bildirdilər ki, bizə artıq gəlib 10 qəpikdən hər kiloqramı kartofun 10 qəpikdən təklif olunurdu. Həmin insanlar deyirdilər ki, 10 qəpikdən sadəcə onu satmaq kiməsə qul işləməkdir, fəhlə işləməkdir. Və onlar deyirdilər ki, heç olmasa 15 qəpikdən satsaq, müəyyən bir kiçik həcm faizli də olsa bir rentabel, bir qazanc əldə edə bilərlər. Və çox maraqlı bir orada mən bir nəfər söhbət edəndə dedi ki, əgər kimsə mənə gəlib 15 qəpikdən kartofumu bir yerdən almağa təklif eləsə, mən sizin yanınızdan gedib bir qoyun alıb qurban kəsərəm. Yəni, insanlar o qədər faciəli vəziyyətdə idi ki və mən çox təəssüf verirəm ki, bir çox mətbuat orqanları rəsmi təbliğata uyaraq, rəsmi təbliğata belə deyək ki, işləyərək bunu çox belə bayağı şəkildə təbliğ eləyirdilər ki, Azərbaycanda görsünüz məhsul bolluğu var. Məhsul bolluğu olmaq şərt deyil. Məhsul, indi bax, burada artıq insarçılığın məhsə deyim. İnsarçılığın meyilləri və artıq əlamətləri burada özünü göstərir ki, kəndli məhsul əkir, amma bazara belə deyək ki, çıxartmaqda problemi var. Hərçənd ki, mən onun da tərəfdarı deyiləm ki, bir çox rəsmi şəxslər kimi ki, kəndçi məhsulun həm əhməlidir, həm bazara çıxartmalıdır. Söhbət nədən gedir? Kəndçi ilə bazarın arasında əlaqədə bir insarçılıq var və mən sizə deyim ki, ayrı-ayrı belə bir müəssisələr, ixtisaslaşmış müəssisələr yoxdur ki, bu vasitəçiliyi eləsin, belə deyək də, kənd sifatı məhsullarının pərakəndə satışını normal şəkildə həyata keçirə bilsin. Çünki Azərbaycan böyük bazarlarının girişində elə maneələr yaradılıb ki, həmin fikrə düşən şəxs hətta olub ki, gedib hansısa böyük həcmdə məhsulları alıb, bazarın qarşısına gələndə onu bazara ya buraxmayıblar, ya da bazarda elə qiymət deyiblər, elə qiymətə bizə satıb getməlisən ki, və sadəcə o insan peşman olub bir də o işinə. Yəni, bilirsiniz, bu gözə görünməz bir mexanizm işləyir, əslində gözə görünməz deyəndə gözə görünən həm də. Hamımız bilirik, görürük və o məhsulları ki, insanların əlindən ucuz qiymət alıb gətirirlər. Bir faktı da deyim, yəni bu məsələ ilə bağlı. Siz fikir verirsiniz, biz bazardan kartofu alırıq tutaq ki 30-40 qəpiyə. Amma biz gedirib kəndçi yerində 10 qəpiyə belə deyək ki, o məhsulu satır. Fərq 3 dəfədir. Bu normal iqtisadi məntiqə və normal iqtisadi qanunluğa uyğunluğa sığmır ki, gedib hansısa bir insan kəndçidən aldığı məhsulu tutaq ki 3 dəfə, 4 dəfə bahasına satır. Halbuki o kəndçi heç o məhsulun maya dəyərinin üzərinə 20-25% satıb rentabelindən pul qazana bilmir. Amma onu alan, onun heç bir zəhmətin, onun 10 ay, 11 ay zəhmətini çəkən adam onu su qiymətinə satır. Amma tutaq ki onun oturduğu yerdə hansısa bir möhtəkir gəlir, onu alır və sadəcə olaraq yenə deyirəm, o insarçılıq meyilləri ki, o insanları çıxılmaz vəziyyətə salır, məcbur olub saxlanma barları yoxdur. çürüyür. Bir məqamda deyim ki, həmin kartof istehsalçıları deyirdi ki, bizim kartof suyla becərildiyi üçün demeye tarpaq deyil. Və bir ay, ay yarım, iki aya belə deyək də saxlanmaq mümkün deyil. Artıq saxlananda yəni normal anbarar olma. Yəni bax belə bir situasiya var və bunlar mənim əslində sizə sadaladıqlarımın hamısı Azərbaycanda o kəndçinin ki məhsulunun bazara gedib normal şəkildə çıxa bilməməsi və bizim istehlakçı kimi onu normal qiymətə ala bilməməyimizin əsas səbəbi heç şübhəsiz ki bizim adını çəkdiyimiz insarçılıqdır.
Aha, Rəşim bəy, ona görə də həmişə belə bir ifadə var. Ya, mən üzr istəyirəm, bəlkə biraz kobuz çıxır. Deyir, yayda əkinçi, qışlı dilənçi, bax belə bəzən belə bir vəziyyət yaranır və çox vaxt da deyirlər ki, kəndçinin əməyinin qiyməti yoxdur son illər Azərbaycanda. Bahalaşma haqqında danışırıq. Mən dinləyicimizə xatırladım ki, bizə ismarış göndərmək istəyirlərsə 050-744-1017-yə göndərsinlər. Telefonlarımız da açıqdır. 436-77-41 sayılı telefonu zəng vura bilərsiniz bahalaşma ilə bağlı. Və indi telefon xəttində millət vəkili Əli Məsimlidir, İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü. Əli bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Bu bahalaşma ilə bağlı söhbət edirik və Gürcüstan münaqişəsi ilə bağlı başlayandan bəri proqnozlar verilir ki, Azərbaycanda ərzağın, meyvə tərəvəzin qiyməti arta bilər, ətin qiyməti qalxa bilər. Siz bu fikirləri bölüşürsünüzmü?
Bütün dünyada ərzaq məhsullarının qiyməti qalxmağa başlayıb. Azərbaycanda dünyanın tərkib hissəsi olduğuna görə istisna ola bilməz. Qonşu ölkədə baş verən hadisələr də müəyyən dərəcədə bu proseslərə təsir göstərə bilər, amma Azərbaycanda taxıl istisna olmaqla qalan məhsulların səviyyəsi o dərəcədədir ki, burada belə necə deyərlər, sürətli mən deyərdim ki, bu bilavasitə kəskin sürətdə qiymət artımına yer yoxdur. Yalnız süni sürətdə qiymət artımına deməli cəhd ola bilər, onun da qarşısı alınmalıdır. Hələ bir neçə ay bundan qabaq elə bu hadisələri nəzərdə tutub, mən parlamentin iclasında qeyd eləmişdim ki, Azərbaycan qiymətinə baxmadan o taxıl alınmasını davam etdirməlidir. Eyni zamanda ərzaq taxılı ki, bilavasitə Azərbaycanda çatışmır, onun ehtiyatlarını yaratmalıdır. Bu da mətbuatda xeyli dərəcədə işıqlandırıldı. Bu il Azərbaycanda taxıl istehsalı əvvəlkilərlə müqayisədə çoxdur. Meyvə tərəvəzin də istehsalı əvvəlkilərlə müqayisədə çoxdur. Mən rayonda olanda da bu istiqamətdə bir neçə təhlillər də apardım, müşahidələr də apardım. Necə deyərlər, o mini monitorinqlər də apardım. Qiymətlər ötən illə müqayisədə elə bir ciddi dəyişiklik həyata keçirmək üçün əsaslar yoxdur. Amma təbii ki, qonşu ölkədə hadisələr baş verəndə bu qiymətlərə müxtəlif bir təsir göstərə bilər. Hamıya məlumdur ki, Gürcüstanla sərhəd olan Azərbaycan rayonları özlərinin məhsullarını bilavasitə Tiblisə aparırdılar. Əgər onlar məhsulları bir həftə ərzində Tiblisə aparmayıbsa, həmin məhsulları satmalıdır, çünki onlar xarab olan məhsullardır. Və bu sahədə qiymətlər aşağı düşə bilər. Amma digər sahələrdə qiymətlərin artması davam edəcək. Bu sezon xarakterli amillərin təsiri ilə baş verəcək. Eyni zamanda müharibə amilinin təsiri ilə müəyyən dərəcədə baş verəcək. Amma yenə də deyirəm, sıçrayışlı qiymət artımı yalnız süni sürətdə deməli əmələ gələ bilər. Hökumət də onun qarşısını almalıdır. O ki, qaldı o qiymətlə bağlı deyilən söhbətlərə indi yarmarkalar yaradılır. Bilirsiniz, indi elə bir dövrdür ki, bəhanə gətirmək yox, yaranmış vəziyyətdən hansısa istiqamətlərdə imkanlar varsa, həmin imkanlardan maksimum istifadə edib məhsulları satmaq lazımdır. Yoxsa 10 illiklər boyu problemlər var, bundan sonra 10 illiklər boyu da davam eləyəcək. Bu demək deyil ki, Azərbaycan fermerləri əllərini yanına qoyub bankrot olmalılar, məhv olub çıxıb getməlilər. Yox, onlar yaranmış vəziyyətdən çıxış yollarını aramalıdırlar. Məsələn, bu yarmarkalardan istifadə edəməlidirlər. Digər satış sahələrində harada imkanlar varsa oradan istifadə edəməlidirlər və beləliklə məhsulları satmalıdırlar. Bir də ki, indi ərzaqla bağlı dünyada yaranmış problem ərzaq məhsullarının qiymətinin artmasına gətirib çıxar. Bu bir tərəfdən təbii ki, qiymət artan zaman əhalinin xüsusən az təminatlı təbəqəsinə zərbə vurur, digər tərəfdən isə qiymət artımı istehsalın artmasına bir stimul yaradır. Və bu stimuldan istifadə edib Azərbaycan özünü bilavasitə ən zəruri ərzaq məhsulları ilə təminatlı istiqamətində ciddi addımlar atmalıdır. Çünki ərzaq təhlükəsizliyi getdikcə Azərbaycanın bir nömrəli məsələlərindən birinə çevrilirsə, Azərbaycan da bu sahədə həm taxıl istehsalında, həm də digər çatışmayan məhsulların istehsalında sürətlə artıma nail olmalıdır. Onda əlbəttə ki, qiymətlərin sabit qalması, qiymətlərin ümumi inflyasiya ilə müqayisədə daha zəif artmasının biz şahidi olarıq. Azərbaycanın da buna potensial imkanları var. Çünki onun iqlim şəraiti imkan verir ki, Azərbaycanda kənd təsərrüfatı və kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı ilə bağlı sahələr güclü inkişaf eləsin və onda yalnız biz yerli istehsalı sürətlə inkişaf etdirmək, genişləndirməklə qiymətlərin sürətlə artmasının qarşısını çox ehtibarlı yolla ala bilərik.
Aydındır. Əlbəttə siz fikirlərinizi dediniz və belə başa düşdüm ki, siz deyirsiniz ki, kəndli fermerlər özləri də çıxış yolu tapmalıdır. Amma bir qədər əvvəl demək, Rövşən Ağayev ekspert dedi ki, kəndlinin əl qolunu bağlayan bir sıra amillər var və deyirsiniz, siz fikirlərinizi bölüşmür. Buyurun Rövşən bəy, sizin fikirlərinizi eşidək.
Kəndlinin heç də biz deyə bilmərik ki, kəndli mütləq bazara məhsul istehsal edən kəndçi həm də bazara çıxmaq haqqında tək özü fikirləşməlidir. Məsələn, mən sizə bir misal çəkim. Qazaxıstanda bu yaxınlarda, deməli, şəxsən Nazarbayevin təşəbbüsü ilə bu xırda ixrac korporasiyaları yaratdılar. Həmin o ixrac korporasiyaları ancaq xırda fermerlərin, xırda kəndlilərin, kimlər ki, belə deyək, çox az həcmdə məhsul istehsal edir və onların məhsulunu bazara çıxartmaq, ixrac eləmək sərfəli deyil. O korporasiyalar birbaşa ixtisaslaşıblar, ancaq ayrı-ayrı kəndlilərdən, fermer təsərrüfatlarından, ailə kəndli təsərrüfatlarından məhsulları yığır, artıq o belə deyək ki, o korporasiyalara sərf edir, çünki daha çox məhsul toplaya bilir. Və artıq kəndli öz işinə məşğul olur. Onun ixtisaslaşmış fəaliyyəti daha çox məhsul istehsal eləməkdir. Bugün Azərbaycanda ən ciddi problem kəndlinin məhsulunun bazara aparılması problemidir. Mən Əlim bəyin bir o mənada fikri ilə bölüşə bilmirəm ki, biz kəndlinin həm də üzərinə qoysaq ki, sən kənd məhsulu həm özü də çox çətin vəziyyətdə, mən sizə deyim ki, çox çətin şəraitdə kifayət qədər miqrasiya ilə bağlı problemlər var. Eyni zamanda qiymətlər, xidmət qiymətləri, kənd sifatı ilə bağlı xidmətlərin qiymətləri kifayət qədər yüksəldiyi şəraitdə həm kəndli belə bir problemlərin ortasında qalsın, həm də sonradan o məhsulunu artıq ortaya gətirəndə, hala gətirəndə onu həm də bazara çıxmaqla bağlı özü də maneələrin olduğu dördür. Mənə gəlir ki, burada biraz ixtisaslaşma getməlidir və bu hökumətin təkcə kəndlilər yox, həm də hökumət əl qolunu bağlamamalıdır. Hökumət də öz üzərinə düşən vəzifələri yerinə yetirməlidir.
Deyəcəyiniz varsa buyurun.
Həmçarım məni düzgün başa düşmədir. Yenə də o sovet təfəkkürü ilə çıxış eləyir. Sovet dövründə deməli kəndli məhsulu istehsal edirdi. Məsələn, ətri 5 manat 60 qəpiyə istehsal edirdi. Sovet düşünməsi də onu 2 manata satırdı. Və beləliklə də kəndli deməli 2-ci kiloqram ət istehsal edəndə artıq deməli 4 manat yox 8 manat 3-cünü istehsal edəndə bir vasitə 12 manat itirirdi. 10 manata yağ əmələ gəlirdi və yenə də onu 3 manat 60 qəpiyə satırdı və beləliklə də hardasa hər kiloqramda bir vasitə 6-7 manat uzurdu. 2-ci kiloqramda 14 manat uzurdu. Və bu reallıq indi başqa formada əmələ gəlir. Amma bazar iqtisadiyyatı yenə o təfəkkürlərdən uzaq olmaq lazımdır. Qazaxıstanın dünən elədiyini Avropa 10 illiklərlə eləyir. Niyə Qazaxıstanı elə dünəncəyə götürürlər?
Sadəcə keçmiş sovet ölkəsidir ona görə.
10 illiklərlə Avropa eləyir. Vaxtında həmin sistemdən istifadə eləmək olar. İndi yarmarkalara süni sürətdə haradansa mal gətirincə kəndli yarmarkalarla əlaqəyə girsin. O süni olan hissə aradan qalxsın. Doğrudan da təbii sürətdə hər həftə, şənbə bazar günlərində yarmarkaları kəndli təmin eləsin. Orada da qiymətlə bazar qiymətinin arasında elə bir fərq yoxdur. Yəni bu biz aydan gəlməmişik, kosmosdan gəlməmişik ki, kimsə bizə nəyə deyən kimi o dəqiqə inandıra bilsin. Yəni kifayət qədər informasiyamız var. O informasiyaların əsasında mən qeyd edirəm ki, bugünlərim Azərbaycanda əgər sözün həqiqi mənasında istehsalı inkişaf elətdirmə, bu sahədə deməli nəticələr əldə etməkdən söhbət gedirsə, xeyli dərəcədə çatışmazlıqların olması hamıya məlumdur. Amma yenə də deyirəm, bu çatışmazlıqlar dünən də var idi, bugün də var, sabah da olacaq. Buna görə də biz özümüzün gələcək üçün vacib olan, ərzaq təhlükəsizliyimizin əsasını təşkil edən kənd təsərrüfatını həmin bəhanələrlə yanlış da qoya bilmərik ki, müxtəlif üsullardan istifadə eləməklə vəziyyətdən çıxmalıyıq. İndi mənimkarın dediyi yalnız bir üsuldur. Beynəlxalq təcrübədə çox yayılmış üsul ondan ibarətdir ki, kəndlilər özlərinin məhsullarını istehsal edir. Məsələn, süd istehsal edir, qapının yanına qoyur, gəlib götürürlər, daim gəlib götürürlər, pullarını da ödəyirlər. Azərbaycanda bu sistemə getməklə yanaşı, indi bu sistemin həyata keçirilməsi üçün təbii ki, zaman lazımdır. Azərbaycanda hər şey elə sürətlə həyata keçirmək mümkün olsaydı, onda nə var idi? Bəs o zaman müddətində əlimizi, qolumuzu yana qoyub dayanmalıdır. Ki, məsələn, yarmarkalar var. Niyə yarmarkalarda o süynə amilləri aradan qaldırmaq istiqamətində işlər getməsin, kəndli bir avasitə yarmarkanı götürsün. Hökumət birinlərim yarmarkaları yaradıb, həmin yarmarkalarda məlum negativlərin aradan qaldırılmasında kəndlilər iştirak eləsin. Bu da onun üçün kifayət qədər məhsullarını satmaqdan ötürü olan imkanlardır. İkinci, birinlərim əgər Gürcüstanda hadisələr sərhəd rayonlarında məhsulların batmasına səbəb olursa, niyə hər şey dövlət ilə ölçmək lazımdır?
Amma indi bir şey soruşumda,
əlbəttə. Əzizim, nə vaxt dövlət hansısa bir ölkədə nəsə effektli iş görüb ki, yenə də o köhnə strateqlərlə dövlətin üzərinə atmaqla strukturlar əmələ gəlməlidir. Hansı istənə götürürsənsə deyirlər ki, orada 80% özəl struktur var. Özəl sözünü işlətmək lazımdır ki, özəl strukturlar informasiya vermək lazım. Bu sahədə gəlirli imkanlar var. Nəsə 3 manata satılırsa, onu 2 manata əldə eləmək olar, ortada 1 manat onun gəlir əmələ gəlir. Ona görə də gəlin yavaş-yavaş dövlət sözünü özəl strukturlar, onların formalaşmasına yönəldək ki, onda sözün həqiqi mənasında o problemlərə yeni təfəkkürlə yanaşmaq olar. Əks halda yenə də hər şey dövlət deyə və dövlət də heç nə eləməyəcək və beləliklə də kəndliləri yenə də o köhnə strateqlərdə saxlayacaq ki, dövlət gəlib ona nə vaxtsa kömək eləyəcək.
Yox. Ekspertimizin, studiyadakı ekspertimizin əlavələri var, deyəcəkləri var sizə.
Yox, sadəcə olaraq mən çox təəssüf edirəm ki, Əli bəy məni sovet təfəkkürü, sovet strateqlərindən yaşayan insan kimi qələmə verdi. Ən azından bu o baxımdan yanlışdır ki, mənim yaşım ona imkan vermir ki, mən sovet təfəkkürünə yaşayam. Mənim cəmisi yaşımın belə deyək ki, 18 ilini orta məktəb illəri qutarana qədər sovet dövründə yaşamışam və mənim institutda təhsil aldığım dövrlərdə İqtisad Universitetində daha çox belə deyək ki, müstəqillik illərimizə düşüb, pis yaxşı əvvəlki nəsildən fərqli olaraq heç olmasa bizim oxuduqlarımız, öyrəndiklərimizdə daha çox bazar iqtisadiyyatı və bazar münasibətlərinə söykənən elmlərlə bağlı olur. Buna görə də və digər tərəfdən Əli bəy özü də etiraf elədi ki, mənim təklif elədiyim müraciət etdiyim misal qərbdə çoxdan sınaqdan çıxmış misaldır. Bu onu göstərir ki, mən sovet təfəkkürünə yaşamıram, daha çox qərbdə sınaqdan çıxmış texnologiyalar bizim üçün təklif edirəm. Sadəcə biz ona görə tez-tez dövlət deyirik, özəl demirik ki, dövlət məmurları əllərindəki imkanlardan sui-istifadə edərək sadəcə olaraq ayrı-ayrı məmurlar sahibkar qismində özəl sektoru inkişaf eləməyə qoymurlar. Biz də ona görə deyirik ki, dövlət, mən demirəm ki, dövlət gəlsin vətəndaşın əvəzində məhsul istehsal eləsin. Biz deyirik, dövlətin funksiyaları var, tənzimləmə funksiyaları, o funksiyalardan çıxış eləsin və bu prosesi tənzimləsin. Niyə görə indi bax bu dəqiqə mətbuatda rəsmi orqanlar təbliğat apardılar ki, Azərbaycanda yeni bir ərzaq təhlükəsizliyi proqramı hazırlanır. Amma heç kim demir ki, Azərbaycanda 2001-ci ildə ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı böyük bir proqram qəbul olunmuşdu. O proqramdan nələr həyata keçirildi? Dövlət o proqramda üzərinə düşən hansı öhdəlikləri yerinə yetirdi, nələri yerinə yetirmədi? Mən sizə bir dənə fakt deyəcəm. Deməli, Hesablama Palatasının rəyindən götürdüyüm, deməli hesabatından götürdüyüm bir faktdır. Deməli, bu yaxınlarda sonuncu hesabatında Hesablama Palatası göstərir ki, agro-leasing, hansı ki həmin ərzaq təhlükəsizliyi proqramında nəzərdə tutulan əsas tədbirlərdən biri o idi ki, kənd sifatı texnikası alınsın və agro-leasinglər yaradılsın. Aparılan təhlillər, araşdırmalar göstərir ki, Hesablama Palatası tərəfindən həmin alınmış texnikaların təxminən 40% qədəri bu və ya digər dərəcədə yararsızdır. Ya tələbata uyğun texnika deyil, ya da ki, keyfiyyəti yetərincə deyil.
İndi
mən sizə biz danışanda mən bu arqumentləri gətirirəm ki, kəndçi taxıl biçmək istəyir. Deməli, texnika tapa bilmir, kombayn tapa bilmir. Biz bunu deyirik. Biz deyirik ki, kəndçi əkin aparmaq istəyir, texnika qıtlığı ilə üzləşir. Bugün biz bu məsələləri qaldırırıq ki, axırda nəticə etibarilə ona gəlib çıxır ki, kəndli normal məhsul əldə edə bilmir. Yaxud da ki, biz onu deyirik ki, bir taxıl istehsalı ilə bağlı mən sizə deyim ki, 9 mərhələ var. Taxılın səpindən tutmuş, taxılın toxumunun yuyulmasından tutmuş, onun yerini malalamasından tutmuş, təbii ki, nə qədər. Siz təsəvvür edin ki, hökumətin enerji daşlarının qiymət artımından sonra təxminən üst-üstə götürəndə taxılın 1 hektarının maya dəyəri hardasa 2004-2005-ci illərdə 130-150 manat arasında dəyişirdi, 300 manata qədər artıbdı. Bir 150 manat fərq verir. Biz deyirik ki, hökumət bu qiymət artımından sonra əhaliyə 100 manat təxminən civarında taxıl istehsalçılarına əgər subsidiya verirsə, bu heç də qiymət artımını kompensasiya eləmir və bunu kompensasiya eləmədiyi halda sadəcə siyasi təbliğat vasitəsinə çevirib insanların üzərinə qaytar. Biz deyirik kəndçiyə normal şərait yaratmaq lazımdır, itirdiyin yerin dolu. Biz bu arqumentləri gətirdik. Mən hesab edirəm ki, ona görə də mən çox təəssüflənirəm ki, bizim hörmət elədiyimiz millət vəkili İqtisadçı həmkarımız bizlə bağlı münasibətdə bu cür bizi sovet təfəkkürünə düşünən insanlar hesab edir.
Can Bakı artıq yekunlaşır. Sizinlə sağollaşırıq. Bu gün də Can Bakını mən apardım. Şahnaz bəylər qızı və Bakı büromuzun qonağı, iqtisadçı ekspert, iqtisadi təşəbbüslərə yardım birliyinin eksperti Rövşən Ağayevdir. Rövşən bəy, təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Sağ olun ki, bu söhbətdə iştirak elədiniz.
Can Bakı biti deyə bilərik, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun, hərdən Can Bakı deməyi unutmayın. Mehriban Bakı, gözəl Bakı.